Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Dnes jsou tady naproti mě dva hosté, Vít Šubrt, ahoj.
Ahoj Petře.
A Martin Medek. Martin, ahoj.
Ahoj Petře.
Vítek dlouhé roky pracoval na manažerských postech, stavěl startupy a nakonec spolu založil studio Unicorn ETX. Tady se věnuje modernizaci firem a kreativnímu stavění značek. Martin se pohybuje především ve financích, provozu a rozvoje produktu. Pracoval v malých firmách i v korporátech, stál třeba za vznikem bankovní identity na českém trhu, postavil seed starter české spořitelny a tam se také seznámil s Unicorn ETX a v roce 2022 se ve firmě stal společníkem. Pánové, my se tady budeme bavit o modernizaci firem, což je samozřejmě téma, které v roce 2023 bude pravděpodobně hodně rezonovat, nebo to minimálně tak vypadá, vzhledem k tomu, co se děje na trhu, co se děje v ekonomice. Tak pojďme začít úplně u toho, jak třeba poznám, že se, dejme tomu, řítím do problému, nebo vůbec, že bych měl o té modernizaci nějakým způsobem v té firmě přemýšlet. Možná začneme u Vítka.
Většinou, když to ta firma pozná, když za náma přijde, tak je to, když už jako se to trošku ten vrchol toho kopce zlomí, já říkám.
Že už to je špatně.
jo. Protože ta potřeba je často vyvolaná tím, že přestanou fungovat věci, které léta běžely tak trochu samospádem. A nebo ty majitelé cítí, že prostě ten biznis jim začíná zpomalovat. Někdy vědí proč, někdy nevědí. A poslední případ je ten, že tam nastává generační výměna, že se ty lidi, co to založili, mají tu firmu 20 až 30 let dneska, po revoluci zakládali, a chtějí buď předat svým dětem, anebo komerčnímu managementu najmu týmu. A nás si vlastně najmou, aby jsme tu tranzici vymysleli, tu firmu trošku předtím učesali, možná i zmodernizovali. Tak to jsou takový tři typické příklady, kdy za námi firmy přijdou. Málo kdy někdo přijde a řekne, hele, všechno dělám úplně super, nevíte ještě něco, co byste pro nás mohli dělat. Takže většinou za náma dorazí, když už se trošku něco zatřáslo.
A co se, promiň, Martin.
Já jenom, že do toho ještě doplním teda něco, jak to poznat vlastně, se ptal, jak to poznat, že je ten čas na to uvažovat o modernizaci. Tak jako majitel nebo ředitel firmy to poznám i tím, když se podívám na pár čísel, podívám se třeba na obrat, který mě stagnuje roky, nebo klesá. Podívám se na profitabilitu, na zisk. Ta taky třeba může klesat. Když se drží obrat, stoupají náklady, tak zisk půjde dolů. Takže to jsou třeba dvě velmi jako exaktní, konkrétní věci, jak to můžu poznat. A nebo druhá, a třetí, nevím už koliká ta věc je, že si uvědomím, že nemám strategii, že vlastně jako beru jakýkoliv biznis, přichází do té firmy, nemám definovaného zákazníka, komu chci prodávat a vlastně ve firmě nikdo tak moc neví, jako jaká je vlastně strategie firmy. No, tak to jsou třeba další znaky, jak poznat, že je velmi vhodné uvažovat o modernizaci, než se dostanu s tou firmou do situace, kdy už se musí řešit krizový management a musí se to řešit jako v podstatě nějakýma restrukturalizacema.
A ještě tam je jedno takový nenápadný kritérium, ale docela důležitý, a to je, když si ten majitel třeba všimne, že se mu za poslední nějaký období, 2-3 let, mnohem častěji změní a otáčí lidi ve firmě, než to bylo předtím. Protože to je většinou signál nějaký nemoci zevnitř.
S čím se třeba ale setkáváte nejčastěji? Tady jsme si vyjmenovali, dejme tomu, nějaký řekněme, symptomy. Co to bývá nejčastěji?
Myslím, že za náma vůbec nejčastěji chodí firmy, když začne majitel nebo výkonný management cítit, že jim buď dochází dech, a to se pozná na některých věcech, co jmenoval Martin hodně, anebo přijdou a prostě vytuší včas, ještě než se to stane, že prostě potřebují ze sebou něco skokově udělat, přestavět se zevnitř, protože prostě ten trh se radikálně mění a ten majitel má tu sebereflexi v tom, že řekne, na to už možná sami nestačí, my fakt potřebujeme pomoct. A to byl třeba případ u nás, já nevím, Poten Panen firmy například, kdy prostě majitele za náma přišli v době, kdy jim vlastně firma běžela, ale tušil, že ten trh se strašně mění a že se to musí stát. Oni to stihli před covidem. A pak sami říkali, že jim to vlastně v covidu jako víceméně neuvěřitelně zachránilo krk jako firmě. Ne, že by zkrachovala, ale jako vlastně to nepoznamenalo.
Co třeba, řekněme, jedna věc je samozřejmě covid, druhá věc může být, dejme tomu, nějaká geopolitická situace nebo celkově prostě nálada na trhu. Žene to taky vlastně ty firmy, řekněme, do vaší náruče?
No, ono žene v podstatě cokoliv, co vyvolává nějakou zvýšenou dynamiku na trhu, zvýšenou dynamiku změn na trhu, nebo nejistotu na trhu, tak potom v takových situacích je obtížný vlastně tu firmu vést a rozvíjet a růst s ní. Oproti třeba situacím, které tady byly posledních jako docela dlouhou dobu, kdy některé věci šly, rozhodně chci říct sami, jo, to by bylo jako nepokorný a takhle to nemyslím, ale šli snáze, protože prostě trh rostl, dynamika změn nebyla zas až tak velká, nový trendy se objevovaly postupně. Teďka těch trendů přichází mnoho naraz, dynamika je neuvěřitelně vysoká, změna trhu jak na straně zákazníků, tak na straně těch externích a geopolitických a dalších vlivů, což zase zvyšuje tu nejistotu, což zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu, pokud firma třeba nemá tu vhodnou strategii nebo se potýká s nějakými vnitřníma bolestmi, jako je třeba odchod klíčových lidí a podobně.
Hmm. No, ta optika může být jako mnohem jednodušší, protože já myslím, že když řekneme geopolitický a takhle, že spoustu lidí, co mají rodinný firmy, tak vůbec takhle jako nepřemýšlej, jako v tomhle kontextu by se doma sedli a řekli, jak mě vlastně ovlivňuje geopolitická situace nebo takhle. Hmm. Já si myslím, že oni si sednou a často si nedají ani tu základní otázku. A tam já vidím ten první filtr. Mám firmu, řeknu 20, 25 let. Kam jsme se vlastně posunuli za 20, 25 let s tou firmou? Co teď děláme jinak, než jsme to dělali na začátku, kromě toho, že jsme třeba vyrostli, že máme více dětí, ale děláme fakt jinak biznis, jak se nám změnil ten trh. A my často narážíme na to, že si tu otázku třeba vůbec nepoloží. Hmm. A to může znamenat, že ten trh, protože se fakt hrozně změnil v posledních 5 letech, nejenom covidem, ale prostě se změnil i zákaznicky, technologiem a vším, tak i úspěšný firmy jim to fakt může zlomit vás během 2-3 let jako fatálně. Takže já si myslím, že tohle je první otázka, kterou by si jakýkoliv majitel firmy, nebo i manažer v ní, když tu firmu vede, měl položit a říct si, jak dlouho jsme na trhu, jak moc jsme se změnili proti tomu, když ta firma začínala, nebo jak moc jsme se změnili za posledních 5 let, že pokud se nezměnili vůbec, tak je to první zdvižený prst, že by fakt měli přemýšlet o sobě.
Teda předpokládám, že asi tuhle otázku by si neměli pokládat jednou za 20 nebo 25 let, ale trochu častěji.
Je to tak? No. Já si myslím, že ta perioda rozumná je třeba 5 let. Mm. Jak byly historicky před revolucí ty 5 letky, tak ne, že bych takhle chtěl plánovat. Plán dneska na 5 let dopředu je nesmysl, to je křišťálová koule při tom, jak ten trh vypadá, to vůbec. Ale myslím si, že jednou za 5 let se zastavit jako majitel firmy. My teď máme taky 5 let jako firma a teď vlastně Martin, když přišel do Unikonatex, tak jsme to udělali na podzim. Nejdřív my dva, pak se všema zaměstnanci a říci, hele, co vlastně za těch 5 let se změnilo kolem nás, jak jsme se změnili my jako firma. Já si myslím, že ta 5letá perioda je rozumná, že když se takhle měníš a my třeba přijdeme k těm klientům, ty projekty trvají běžně rok. Takže ty něco rok děláš, pak to chvilku funguje, ale myslím si, že pak zase za další jako 3-4 roky je možná čas jenom se podívat zpátky a oni pak ty změny a ty poopravení ty firmy jsou jednodušší a mnohem menší. Když se s tou firmou nedělá nic 20 let, tak logicky ta rekonstrukce vnitřní a ta modernizace je větší a náročnější. No.
Na to ptají i klienti, na to časové hledisko, a nebo jako jak často se tomu věnovat. Odpovídáme takhle vlastně, jak to říkal Vítek. Jak tomu vždycky dodávám, říkám, ale pozor, neberte si z toho, že je potřeba třeba na věci, jako je strategie, no podobně šáhnout jednou za 5 let a pak je nechat ležet. To jsou věci, na kterých potřeba pracovat kontinuálně, jako neustále. V některé firmě to potřeba dělat každý týden, v některé firmě stačí, když je ta frekvence trošku vyšší. Tak jenom chci dát doplněk k tomu, že rozhodně neznamená jednou za 5 let si říct, jo, vlastně já tady musím přemýšlet, kam ta firma roste, nebo jestli vůbec roste a kam směřuje. Tohle to je něco, kde je potřeba kontinuální práce. Mm.
Ono to asi znamená teda pravděpodobně, že ta modernizace, to neznamená to, že koupím nový stroj, dejme tomu, nebo že uvedu novou produktovou řadu. Co se pod tím vlastně všechno skrývá, pod tím slovem?
My vždycky, když vlastně přijdeme k těm klientům, my vždycky říkáme, aby jsme si rozuměli. V úplném úvodu, když jsme ještě ve fázi těch námluv, kdybych to tak nazval, říkáme, hele, my vám nikdy neřekneme, jak budete líp dělat svoje produkty, pokud něco tvoříte. Nikdy, vy jste na to mnohem větší odborníci. Kdyby jsme byli odborníci jako vy, tak děláme váš biznes. To je prostě nesmysl. My to, co vám řekneme, my vám řekneme, jak tu firmu vůči tomu vašemu biznisu se nejlíp naladit a postavit, aby byl co nejefektivnější, aby vám šel ten biznis co nejlíp, co nejjednodušejc a aby i ty zákazníci chápali, v čem je hodnota toho, co vy vytváříte, protože vy na to někdy zapomínáte, tak to je ta naše role, v čem vám pomůžeme. My vám pomůžeme tu firmu vůči tomu celou nastavit. To je disciplína, kterou zas umíme my. Ale nikdy vám neřekneme, jak líp vyrábět váš produkt, který vás živí. Hmm.
Já se totiž chci dostat i, řekněme, aby jsme popsali ty problémy jednotlivě. Jo. Samozřejmě padlo tady, dejme tomu, generační výměna, padly tady nějaké další záležitosti. Jak z toho ven? Vím, že otázka zní relativně jednoduše, ale asi tak jednoduchá nebude.
No je to o systematické práci. Jo. Jak z toho ven? Je to v podstatě nějaká diagnóza. My vždycky s tou firmou na začátku projdeme, v jaké situaci vlastně se teďka nachází v těch klíčových biznisových oblastech. My se díváme na věci, jako je sales, marketing, práce s produkty, business plán, jaké je, práce s lidmi, strategie, jakou má tu firma, jakou má konkurenční výhodu, jak pracuje s know-how. Jsou to nějaké prostě oblasti, které máme vysledovaný.
Vnitřní chod té firmy, jak je zorganizovaný, to je důležitý.
Máme tady už jako vysledované oblasti, které řešíme vždycky, protože vždycky je v nich něco důležitého pro ten celkový rozvoj firmy a celkový nastavení růstu v té firmě. Takže na tyhle ty se vždycky díváme. a nedíváme se na ně izolovaně, ve smyslu, že bychom jim jenom řekli, hele, tak v salesu si stojíte takhle, marketingu takhle a podobně. A vždycky to vážeme k nějakému dlouholetýmu, nechci použít ani slovo cíle, dlouholetý ambici, opravdu velký ambici, kam ti majitelé, no ten majitel tu, no management tu firmu chtějí posunout. Mm-hmm. A je to opravdu nějaká velká výzva. My používáme slovo Everest, protože to připodobňujeme k tomu, že to je opravdu to, co je na tom vrcholu, to, co je něco, když ta firma dosáhne, tak si řekne, jo, tak to jsme fakt teda hodně úspěšní a splnili jsme to, co jsme chtěli. Takže to nejsou věci, jako že vyroste obrat o 10%, nebo se nám sníží fluktuace o 5%, nebo efektivita o něco. Jsou to opravdu velký ambiciozní cíle, které jsou někdy v horizontu 5, 10, klidně 15, 20 let. Jo, takže k tomuhle kontextu my se vždycky díváme na ty klíčové biznisové oblasti a říkáme, tak jestliže tohle to je váš cíl a vy jste teďka někde tady jako v prvním basecampu, obrazně řečeno, tak tohle to jsou věci, na kterých je postupně potřeba pracovat a postupně znamená měsíce, možná někdy jako i rok, roky, a aby se ta firma postupně zlepšovala a dostala se na tu trajektorii až k tomu vrcholu.
Hmm. Jaká je vlastně třeba odezva tady v tomto směru, protože jak jsem to pochopil, tak vy k těm, respektive vy do těch firem chodíte a tyhle ty věci jim pravidelně dlouhodobě říkáte. Jak se na to tváří?
No to je poměrně zajímavý, protože člověk by očekával, že tam budeme stát před armádou nastoupených kyselých obličejů, který budou říkat, jako co si to vymýšlíte a takhle to není a to přece není pravda a my to víme všechno nejlíp a podobně. My to řešíme s majiteli, my to řešíme nebo s generálním řediteli, ze CEO z tohle to řešíme, že to jsou lidi, kteří mají za sebou zkušenosti, jsou seniorní, dotáhli ti majitelé tu firmu opravdu z těch 90. let až do téhle té doby a ta firma přežila, což znamená, že jsou opravdu jako respektujeme to, co mají za sebou. Ale oni tam jako nejsou téměř nikdy ty kyselý obliče, nebo že by si říkali, že co to je tady za chytráky. Naopak oni často říkají, no, my jsme si toho tak byli nějak jako vědomi, možná jsme si to nechtěli i připustit, že to tak vlastně je a vy nám to teďka tady dáváte nezávisle, tak to už opravdu bychom byli hloupí, kdyby jsme s tím nezačali něco dělat. Jo, že často se stane, že opravdu my jsme třeba ten poslední, jak se tomu říká, střípek nebo možná jako kamínek, který převáží ty vaje a oni se pustí spolu s námi do akce v nějaké té oblasti, která je třeba bolestivá, protože se týká nějakého fundamentu nebo něčeho, týká se lidí třeba, nebo se týká něčeho, co oni za ty roky zanedbali a trošku si jako berou za to vinu. Takže tohle to je zajímavý, ale samozřejmě my tam nejsme jenom jako terapeuti, aby jsme tady k tomuhle jako rozhoupali, my k tomu přinášíme i naše vstupy, pohled zvenku, pohled vlastně zkušenosti z jiných firm, což je ta přidaná hodnota, že nemusí vymýšlet kolo, že něco, co vlastně funguje už na trhu osvědčeně, tak my jim tam přineseme jako naše know-how. Oni řeknou, aha, tak vlastně, když se to udělá dobře a důsledně, tak to nemusí být tak raketová věda, když máme někoho, kdo nás tím provede.
No. On vlastně ten Everest je taková úplně úvodní fáze, kdy my tu firmu zmapujeme, na tom Everestu to nakreslíme, ukážeme, že ono se to hezky vizualizuje na tom. Řekneme, co by měly být ty basecampy různý, většinou je to tak 5-6 oblastí, ale ono je to vlastně jenom úvod a pak přichází ta zásadní fáze, protože výstupem toho Everestu je, že my identifikujeme, co jsou ty největší bloky věcí v té firmě, které dělají od toho vysněného cíle, toho ultimativního, co si dali. Ale oni, když je odpracují, tak to není, že jsou na tom Everestu, to jsou teprve připravení, že jako se tam vydají. Jo. A tam je docela zásadní, že my vlastně nakreslíme mapu těch 5-6 věcí, které se musí odpracovat jako balíků. A pak si sedneme s tím klientem velmi transparentně, řekneme, jsou to tyhle oblasti a rozepíšem, co to znamená to změnit. A když na to máme shodu, což víceméně máme v 95% případů, bych řekl, tak nastane to, že mi řekneme, dobře, tak tady máte plán 5-6 oblastí, co se musí fakt změnit a přepracovat, kde si natolik věříte, že si to odpracujete sami, když jste doteď si to do těch cílů nedali, řekněte vy, a řekněte, kde byste chtěli, aby jsme to pro vás udělali my, anebo kde chcete jen na support pro vaše lidi, tak jakože to uděláme na půl. Ten klient si to identifikuje, většinou je takový, že si věří na začátku. Řekneme si, co dělá on, co my, většinou celý, že by si to udělal, to se nestane, že proč by si nás tam teda zvali, ale pak začíná ta práce toho dlouhodobého projektu a u, řeknu, 70% klientů stejně nastane, že většinou i tam, kde si hodně věřil, tak ještě my se do toho zapojujeme, protože to není, že by měli hloupí lidi, to vůbec, ale ty lidi mají k tomu svoji standardní práci, kterou dělali doteď. A to není, že seděli půl dne se založenýma rukama, oni mají co dělat. Takže oni si nás často vezmou jako výpomoc nebo naše lidi, aby vlastně s těma jejich lidma to pomohli odpracovat, trochu přinesli know-how, ale zároveň vlastně jim stále vytvářeli prostor na to dělat tu standardní práci pro ty klienty, že ta se nesmí zastavit tím naším příchodem. Tak takhle to pak vypadá v praxi. Hmm.
Stalo se tady v tomto směru, že to třeba ta firma nepřijala, ty řešení, které jste nabídli?
Stalo a bude se dostávat, myslím si, že to jako...
Stalo se takhle, každý přijme ten Everest, to je docela zajímavý. Nestalo se nám, že by nepřijmuli ten výstup z toho Everestu a ten plán. To přijme každý. Co se nám stalo, nebylo to často, já si pamatuju pouze vlastně dva případy za poslední třeba 3 roky, kdy jsme se pustili do realizace, kterou jsme se dohodli, a ten klient se jako lek, protože my samozřejmě tím, že ty věci překopáváme, tak nejsou všichni zaměstnanci šťastní, protože ta komfortní zóna je strašně silná. A ty lidi, když na začátku byli nadšený, zaměstnanci pak zjistili, že se to dotýká i jich a že jim začneme překopávat nějaké věci trochu kolem té jejich oblasti odpovědnosti, tak samozřejmě začnou říkat, no ale ono by to bylo lepší takhle, teď my jsme to dělali dobře a zažili jsme, že se prostě ten majitel lek a vlastně si to sám stopnul pod rukama, to jsme zažili. Nebo my jsme říkali, hele, vy v tom nemáte jasno, vy tak sami si měníte, co je ten Everest, že my už nevíme, co ten Everest sami je. My jsme u vás 3 měsíce a on se 5x změnil proti té původní dohodě. A my jako firma to vlastně nechceme dělat, my vám vlastně neumíme pomoct, protože vy si nechcete nechat pomoct.
Ano, to nějakým nastavení teda hlavně tý mysli těch lidí v té firmě, ano, pravděpodobně. Strašně. To je asi alfa omega.
Ale my máme teda, musím říct, fakt jako obrovský štěstí, že řeknu z posledních, já nevím, 4 let, jestli bych vzal 40 klientů, kde jsme tohle dělali, tak opravdu si vzpomenu na 2, možná 3, kde to jako nevyšlo. Jo, že ty klienti většinou už se nás tam vemou a zvizualizujeme to tím Everestem a oni ten plán přijmou za svůj, tak fakt chápou tu důležitost té věci a fakt to dotáhnout chtějí. Jako jasně, že se všechno neudělá super, že někde se po cestě trochu leknou, něco se upraví, ale řekl bych, že z 80 a více procent se to jako odpracuje. Takže není to žádný veliký problém. Myslím, že ten klient rozhodne tou cestou vydat, tak většinou ví, proč to rozhodnutí udělal a dotáhne to.
Potom jsou smutný případy, pro obě dvě strany, když to není myšlený vážně, respektive z naší strany je to vždycky myšlený vážně, ale pokud třeba nastane toho klienta, to je taková hra možná na oko, nebo že...
Víc PR-ová věc, než to myslí vážně.
Víc PR-ová, než to myslí vážně, nebo že si třeba nevěří sami, že to zvládnou a podobně, tak potom to se objeví, to se neschová, tyhle ty věci, jo? To se neschová a je to věc, kdy vlastně my to můžeme odpracovat, ale pak ten efekt bude velmi malej a to nás nebaví, když to řeknu jednoduše.
Ta moje zkušenost je, za těch 5 let, co to děláme, že když, já to vždycky říkám, že se musí nasadit dobře ten vlak na ty koleje na začátku, aby jel, jo? To znamená, že máme ten Everest a vyrazíme, tak rozhodující jsou pro mě první 3-4 měsíce, kdy se buduje ta důvěra, pokud ten klient nás nezná osobně předtím. A kdy my i vidíme, jestli ten klient fakt to myslí úplně vážně a má tu sebedisciplínu, protože my jsme trošku jako doktor, jo? Oni k nám jdou a my jim říkáme, co jim je, my jim neříkáme, co všechno jim není.
Takže rozumím, že jedna tabletka to neudělá.
Oni tak, a oni slyšejí vlastně na začátku první 3-4 měsíce veskrze jako hodně špatný zprávy, nebo špatný. Mm-hmm. Ne, hezky se všechno poslouchá, jako, jo? Že my říkáme, co je špatně prostě v té firmě a oni stavili a mě by se taky neposlouchalo dobře. Ale ta sebereflexe je tam většinou docela velká. Ale ty první 3-4 měsíce jsou nejtěžší, protože tam si ten klient projde to nejnáročnější období, kdy my to mapujeme a říkáme, hele, tohle všechno je špatně. Tohle se musí předělat takhle, takhle. Když už se to rozběhne a ono to najednou, i když samozřejmě zaměstnanci někdy můžou něco říkat a tak, ale začne to nést ty výsledky a ta firma se proměňuje, tak to už zase ty majitele nebo ty ředitele baví a tam se to celý uklidní. Takže já bych řekl, Everest je fáze nadšení, pak je to trošičku těžší období 3-4 měsíce, když se vydáme, protože slyšejí ty špatné zprávy, co všechno není dobře. A pak se to zase uklidní a už se staví. Už se vlastně jako něco buduje a to většinou každýho baví.
Co je třeba součástí toho Everestu? Vlastně jaký otázky zazní? Dejme tomu, ať si to dokážeme představit.
První, co mě napadne, je, jaký je váš zdroj příjmu dneska hlavní a jaký bude za 3 roky nebo za 5 let. Bude to pořád ten stejná věc, stejný produkt, stejná služba?
Je na to
služba.
Správná odpověď?
Na to je, už je dobrý znamení, když ta firma má na to odpověď, respektive ten management, když, když na to má odpověď.
Správná odpověď je mít odpověď.
Když řekne, no to jsme řešili už několikrát, takhle začíná správná odpověď třeba, nebo dobře, která se blíží k té správný. Ty nejhorší odpovědi jsou, no tak to nevím teda.
Nebo takhle, pro mě úplně nejhorší odpověď, možná co jsem slyšel, tak je. Hele, tak nám to takhle běží 20 let, takže předpokládám, že to dalších 20 takhle poběží. To je pro nás špatná zpráva, protože víme, že to bude těžká práce. Protože to znamená, že se tím mentálně ta firma nezabývala, že něco bude jinak.
Rozumím.
Jo, ale nic není, říkal Cimlan, nic není konstantní, tak jako ta míra té naivity v tom, že mi něco běželo 20 let a mohlo, ale že to vydrží dalších 20 let, když jsem česká firma, no mají fungující a že se nic okolo mě nezmění. to je v dnešní době, jak ten trh vypadá, podle mě jako obrovský hazardování s vlastním biznesem. Mm.
Nebo se ptáme na věci jako, kdy naposledy jste se zeptali vašich zákazníků na zpětnou vazbu? Mm. Nebo kdy naposledy jste se zeptali zaměstnanců na zpětnou vazbu? No, a tady asi nebudu říkat, které odpovědi jsou jako...
Ne, ale chápu. Je to to, co když jsme my spolu měli na jiném podcastu Karla Stolejdu z Autoprůhonice a bavili jsme se o Volvo a o moderním autoservisu, tak myslím, že když jsme se bavili společně, kam to směřuje, tak autoservis, jak jsme ho znali před 20 lety, kdyby jsme si mysleli, že takhle bude za 10 let ode dneška, tak by asi neexistovala ta firma, protože on to docela popisoval. Jo? Takže už i taková věc, kterou jsme si řekli, auta se budou vždycky opravovat stejně. Ne, nebudou za 10 let, nebude možná za 15 existovat autoservis v podobě, jak ho dneska známe. Mm.
Jaká je z tohohle, už ta otázka zazněla, jaká je z tohohle od cesta ven, respektive jak dlouho to vlastně trvá, to ozdravení té firmy, nebo modernizování, nebo jak to chceme nazývat?
Je to individuální, každý ten Everest je fakt úplně jiný, ten se opravdu dělá podle té firmy. Ono to má jedno pravidlo, které já těm klientům víceméně skoro až nařizujeme, když tam přijdeme, řeknu. Že my, když identifikujeme ty kempy, kterých je v průměru 5-6, průměru, tak my vždycky říkáme, že nechceme a odmítáme, pokud si nás na to pozvou, dělat na více než dvou na jednou vždycky. Mm-hmm. Protože ta firma musí standardně obsluhovat svý zákazníka a dělat svůj biznis. Jo, prostě fakt se nesmí nic zhoršit po cestě, když se to dělá. A oni, pokud se pustí do všeho, tak většinou těch věcí nakousnou. Přestane spoustu věcí fungovat, ale nebude to odladěný dohromady. Takže my ten Everest a ty kempy směrem k tomu vrcholu skládáme v nějakým logickém pořadí za sebou. Někdy je navazující, někdy je to jenom logika, že se nedá všechno dělat najednou. Ale vždycky toho klienta tlačíme k tomu, dělejte maximálně dvě ty věci, nebo dvě si dají řídit v pohodě, když jednu doděláte, přijde ta, co je třetí na řadě. Ale nebudeme nakousávat všech 5-6. A to je někdy těžký na začátku, protože ten klient je nadšenej a vidí ty věci a i s nima my se na ně shodneme prakticky vždycky, tak on by nejradši změnil všechno, jak to vidí, že je to jeho firma a táhne ho to k tomu. A my naopak jsme ten, kdo ho brzdíme. A není to vůbec kvůli penězům, že my si vždycky u klienta nebereme nikdy cenu za hodinu Monday, my si bereme za ten projekt, že ho odpracujeme. Takže my říkáme, hele, když vám říkáme, že to nebude trvat půl roku, ale rok, tak máme fakt dobrý důvod, protože pro nás by bylo lepší to odpracovat za tyhle peníze za půl roku, my bychom víc vydělali. Ale když vám řekneme, pojďme tomu dát 2 měsíce navíc, tak máme sakra dobrý důvod, protože vy už nám nic víc nezaplatíte. Takže když jsi se ptal, jak to trvá dlouho, ze zkušenosti průměr je někde, řeknu podle velikosti projektu, 7 až 18 měsíců. Mm-hmm. Je tam velký rozptyl, ale prostě tak to je.
Trpíte třeba obavou občas, že když už ty věci rozmontujete třeba v té firmě, takže už je zpátky třeba nesmontujete v tom lepším stavu?
Takovou obavou netrpíme, nebo alespoň já s ní netrpím. Nevšiml jsem si, že bychom tím jako trpěli, nebo by se nám tyhle ty situace jako stávaly, že prostě zaprvé, že bychom odešli, ale vůbec, že by se taková situace jako mohla nastat, jo? Že je to něco, co nesložíme zpátky, jak jsi říkal, protože my to neděláme jako pokus omyl, nebo že bychom to jako dělali za pochodu, věci myslím, jako se rozhodovali, jak to dělat. My na začátku, když už řekneme, hele, tak nastavujeme třeba, nevím, oblast teďka jako marketingu v té firmě, tak my víme, z jakou strategií do toho jdeme, marketingovou, a jaký potom budeme exekuovat. A podle toho to vlastně máme jako my sami jako jasný plán, jak v té firmě budeme pracovat. A s tím seznámíme i tu firmu na začátku. Takže my ten, když si použil slovo jako smontovat nebo metaforu smontování, tak my ten návod máme jako od začátku až do konce připravený. Mm-hmm. Protože jinak by to bylo velmi jako amatérský, nebo jak to říct. A hlavně my se dostáváme do té firmy opravdu interně do firmy. My tam často jsme na pomezí interim managementu a je tam velká důvěra od těch klientů vůči nám. A my si nemůžeme dovolit situaci, kdyby jsme tu důvěru nenaplnili. Nebo kdyby jsme to nenaplnili v podstatě.
My musíme být na to fakt jako dobře připravený, jo, protože ten náš biznis stojí na tom, nejenom jako že referenční, jasně, to je každý biznis, ale my když nás ty lidi pustí do té firmy a pozvou nás tam a my to s nima děláme, tak zaprvé je to jako velká důvěra od nich vůči nám. A zároveň náš závazek, že oni se jako v vozovkách nás fakt pustí do kuchyně. My vidíme věci, co oni nechtějí říkat ven do trhu, že nefungují a podobně. Takže zaprvé tam musí být nějaká míra logicky naší lojality a toho, že ty věci zůstanou uvnitř, to je jedna věc. A druhá věc je, že my máme odpovědnost v tom, že my když jim něco radíme, a často je to jako velký změny v těch firmách, tak my, když to uděláme špatně a nedomyslíme, tak my jim fakt můžeme docela zásadním způsobem poškodit něco, co oni celý život budovali, často ty lidi. Takže ta míra té odpovědnosti na té straně je fakt veliká naši. A my se fakt nepouštíme nikdy do projektu, pokud nemáme ten plán takovej a nemám ho i zkonzultovaný s nějakýma lidma z našich týmů nebo i okolo, že jsme si hodně jistí, že to, co říkáme, jim fakt pomůže. Hmm. Jo, to radši řekneme, hele, my potřebujeme měsíc navíc, my ještě potřebujeme si ty věci domyslet.
Chápu, ono, ale zároveň asi platí, že nemůžete být odborníky na všechny biznesové odvětví, které tady u nás jsou. Takže pravděpodobně tam někde bude nějaký mechanismus, který je vlastně stejný a určuje, je určující vlastně pro všechny ty firmy, ať už pracujete, já nevím, s nějakým agrárním průmyslem, anebo třeba s výrobní firmou, anebo se startupem.
Je to tak, no. My vlastně ty lidi, který máme u nás v týmu jako zaměstnance, tak to jsou lidi, kteří jsou experti a vlastně u nás v týmu není moc lidí, kteří by to, co dělají a chodíme radit ke klientům sami, aspoň jako někde řeknu 8 a více let neřídili. Mm-hmm. Jo, a neprošli si to sami. To znamená, že my vlastně, tak jak máme ty obory, tak máme lidi, kteří rozumějí financím a nastavování jakoby finančních struktur v té firmě. Od reportingu až přes finanční řízení. Máme lidi, kteří rozumějí marketingu, kteří rozumějí salesu. My občas klientům půjčujeme naše lidi, aby jim dočasně dělali obchodního ředitele pomohli třeba přenastavit obchodní kanály distribuční. Máme lidi, kteří rozumějí řízení a tvorbě produktů a produktového cyklu. To není, že vymyslíme za klienta jejich produkt, ale nastavíme jim správně, jak se řídí životní cyklus produktu a jak se řídí produktový portfolio i z pohledu profitability. Ono je to často o tom, že my i těm klientům trochu vysvětlujeme, že nějaký role jim v té firmě chybějí. Že když třeba firma, která má obrat několik set milionů, vyrábí věci, jsou i výrobní firmy často, ale nemá produktového manažera na některé věci, kterým tvoří až 40-50% profitu. A spolehají na to, že ta výroba to udělá dobře, tak už je to v dnešní době strašný hazard, protože ten produktový manažer se musí dívat nejenom na konkurenci a na to, kam jdou trendy příští 2-3 roky. A to ta výroba přece nemůže mít čas, pokud dělá dobře výrobu. Jo, takže my často i vlastně pomáháme té firmě najít správný organizační model, což někdy znamená nový pozice, nebo někdy říkáme, to už dneska jako vůbec vlastně tyhle pozice nejsou potřeba ve firmě. To se úplně změnilo tím nastavením. Takže je to opravdu hodně komplexní věc a ty naši lidi, a Martin to říkal, nejen, že jsou interim, ale opravdu my vlastně musíme mít na všechny disciplíny u nás zaměstnance a lidi, kteří tomu rozumějí, jsou v tom docela seniorní, ale zároveň je to to, co jsem říkal, my té firmě nepřijdeme říct, jak líp vyrábět, já nevím, jak líp dělat autoservis, jak líp prodávat nádobí, jak líp vyrábět prací prášek. Ne, to my nevymyslíme za ně, to oni jsou na to experti. My jim pomůžeme s tím vším okolo, jak to co nejlíp dostat k zákazníkům, co nejefektivněji a co s nejpříjemnější zkušeností.
Hmm. Plus jsou samozřejmě i oblasti, které rovnou řekneme, ale tohleto je expertíza, kterou my nemáme interně v týmu. Dokážeme vám buď to někoho zajistit, jako z naší sítě, a nebo tady jsou firmy, se kterými na tom tématu spolupracujeme. A to jsou hodně už jako odborný téma typu právní služby, typu executive search, takže headhunting a najímání vlastně exekutivních pozicí, jo, když jmenuji teďka dvě, který opravdu jako si u nás Unicorn ATX nebudujeme, protože by to nemělo smysl a sami to vlastně používáme.
A nebyli bychom v tom dobrý.
A sami to tak používáme úplně stejně.
Martine, zkus úplně třeba na závěr zmínit nějaký tip, který by ta firma si měla třeba interně v nějakém svém kolečku klidně ho zkusit vyzkoušet, pokud se chce třeba do té modernizace pouštět. Co by měla být ta úplně první věc, kterou by se měli rozmyslet?
Jo, rozmyslet, jo. Ok, já jsem chtěl, tak já zkusím odpovědět tak, jak mě to napadlo, když jsi to řekl, protože tahle ta otázka občas zazní, tak člověk už je jako vyzbraný. A vždycky říkám, ať se těm majitelé nebo třeba CEO projdou po firmě a zeptají se lidí a tím jedním slovem popíšou strategii té firmy.
Jednou větou, ne jedním slovem.
Pardon,
to by nedali jedním slovem.
Kdyby to dali jedním slovem, tak to už by jsme byli v jiné lize. Ne, myslím tím jednou větou, opravdu. Aha. Prostě říct, pro koho, co vyrábíme a jak vyděláváme peníze. Jednou větou říct, jaká naše strategie, jinak řečeno, jak vyděláváme peníze. Hmm. Jo. A pokud se získá konstantní odpověď, která je stejná s tím, jakou strategii ta firma má, pokud nějakou má, tak je to poměrně v pořádku, no, ale často tahle ta situace nenastává.
Martin Medek, Vítek Šubert, pánové, děkuju moc za rozhovor.
Děkujeme za pozvání.
Díky.